Līgumu par Irānas kodolprogrammas tehniskajām detaļām šodien Vīnē sāks apspriest pušu politiskie direktori. Par spīti pēdējā saruna kārtā panāktiem progresam, pušu starpā joprojām pastām domstarpības par tādiem jautājumiem, kā sankciju atcelšanas ātrums un to, vai Irānai arī turpmāk būs atļauts izmantot urāna bagātināšanas centrifūgas. Pirms gaidāmajām sarunām Irānas ārlietu ministrs Mohameds Džavads Zarifs paudis pārliecību, ka galīgās vienošanās panākšana veicinās arī Irānas attiecību uzlabošanos ar tās kaimiņu valstīm. Ar to viņš domājas Irānas mēģinājums līdzdarboties Jemenas konflikta atrisināšanā. Pagājušajā nedēļā Irāna piedāvāja ANO 4-punktu plānu situācijas atrisināšanai, pieprasot starptautisku rīcību Saudarābijas vadītās militārās kampaņas izbeigšanai pret Huti šīitu kaujiniekiem. Jemenas ārlietu ministrija gan šādus aicinājumus ir noraidījusi, nosaucot tos par ironiskiem, jo Teherāna neslēpi savu atbalstu sniegšanu agresīvi noskaņotajiem kaujinieku grupējumiem. Lai arī Irānas vadība aicina iesaistīties daudz atklātākā dialogā un rosina uz sadarbību, citas arābu valsts uzskata, ka Teherāna tikai vēlas stiprināt savu ietekmi Persijas līča reģionā.